habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah oo febraayo ee tahay 9 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa wada jir halkan waxaa idinkaga daadihin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah shirkii madaxda midowga afrika oo ka furmay magaalada addis ababa.
shirku wuxuu ku saabsan yahay ama fiimka mawduuca uu culayska saarayo sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama aamusinta qoriga si afrika loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto.
waxaa qodobada kale ee barnaamijkan idinkugu hayna ka mida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee soomaaliya.
kalluumeysiga sharci darrada ah muddo badan buu dadka soomaaliya ka jiray, ugu badnaatay isbedelka soomaaliya ka dhacay ee dowladda dhexe ay burburtay laga soo bilaabay 1991 ilaa iyo waqtiyadan hadda la joogo wuu socday. waxaa kala dhib badnaaday waqti waxaa jiray dircabadeed ay soomaaliya ka bilaabantay kalluunka sharci darrada amarkeedii hore waxyaabaha ka bilaabantay ay ka mid ahayd.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada amniga ee Thailand ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen isgarigii sabtidii toogashada ka geystay gobol ka tirsan dalkaasi. ninkaasi oo booliisku ay caddeeyeen inuu ahaa 32 jir magiciisana ay ku sheegeen Jakarapanthama ayaa toogashadaasi waxa uu ka soo bilaabay xerada ciidamada uu ku soo dilay taliyihiisi, kadibna halkaasi uu ka soo qaatay baabuur iyo huba isagoo soo aaday goob laga dukaamayso oo dad uu ku toogta, markaasoo uu soo dhigayey falalkiisa barta facebook oo markii dambeeto laga diray. ra-iisul wasaaraha dalka Thailand Prayut Chan Oja ayaa sheegay in ninkaasi uu dilay 26 qof oo isugu jiray ciidamada amniga iyo dad rayid ah oo uu gudda yaraa wiil 13 jir ahaa. toogashadaasi ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen 57 qof oo ugiraan 2 ka tirsanay ay marayaan qalliin dhinaca maskaxda. ra-iisul wasaaraha oo dhacdadaasi ku tilmaamay mid aan hore u soo marin dalkaasi Thailand nuuceeda ayaa waxa uu sheegay inuu rajeynayo inay noqoto tan keliya ee haddana ugu dambeysay.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu uga digay guddoomiyaasha gobollada dalka Maraykanka khatarta ay leedahay ganacsi ay la yeeshaan dalka Shiinaha, isagoo sheegay in tartanka ganacsi ee loogu jiro dalka Shiinaha in lala yeesho uu yahay mid heer federaal gobol iyo hoosaba u dhacayo. waxaa Mr. Pompeo uu sheegay in arrinkaasi uu cawaaqib xumo ku keenayo dalka Maraykanka siyaasaddiisa arrimaha dibadda iyo amniga qaranka gudaha waddankan. Pompeo ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay shalay uu sabti ahayd kulan heer barasaabyada dalkan ah oo ka dhacay magaalada Washington, isagoo gubernatoriyaasha gobollada sheegay in ay iyagu rabaan dhaqaalahooda inay geliyaan horumarka gobollada islamarkaasina xiriir ganacsi ay la yeelanayaan waddanka Shiinaha. waxaa kale oo uu sheegay in xiriirka dhaqaale ee dalka Shiinaha uu yahay mid faa'iido badan leh, laakiinse uu yahay mid heerkiisa ugu horreeya amaba ugu habboonaa uu yahay kii madaxweyne Trump bishii lasoo dhaafay uu la galay dalkaasi oo ay wada saxiixdeen. waxaa kulankaasi uga digay Shiinaha inuu noqdo waddan ka faa'iideysto hannaanka furfuran ee ganacsiga dalkan Maraykanka oo isugu jira dhowr weji.
dowladda Bangladesh ayaa sheegtay inay hakisay qorshe dalkaasi Shiinaha ay uga soo daadgureyn lahayd muwaadiniinteeda kadib markii shaqaalaha shirkadda duuradaha ee dalkaasi ee Biman ay diideen inay aadaan Shiinaha. dalkaasi oo dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Asia ayaa toddobaadkii hore dalka Shiinaha waxa uu ku soo daadgureeyey ilaa iyo 312 muwaadiniin dalkaas u dhasha ah, kuwaasi oo u badnaa arday. qorshaha dowladda ayaa ahaa in duulimaad labaad lagu keeno 171 kale oo u dhashay Bangladesh, kuwaasi oo ku go'doonsan magaalooyin uu ku baahay viruska corona ee ka dilaacay dalkaasi Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh ee K. Cabdulmoumen ayaa sheegay in aysan dadkaasi hadda keenaynin dalka kadib markii shaqaalaha shirkadda dowladaha ee dalkaasi ay diideen inay cagta dhigaan dalkaasi Shiinaha. Wasiirka ayaa wuxuu sheegay in xitaa 17 hore tagi Shiinaha ay hadda ay ku gacan sayreen inay safar labaad ay ku aadaan dalkaasi.
Milatariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay maanta oo axada in laba ka mid a askarta Mareykanka la dilay, 6 la dhaawacay kadib markii askari Afghanistan ah oo la shaqeynayo uu rasaas ku furay. Afhayeena uu hadlay ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay xalay degmada Sherzad ee gobolka dhaca bariga dalkaasi ee Nangahar. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay ninka la yiraahdo Shah Mahmuudi isagoo la hadlay V O A in gacan ku dhiglihii geystay falkaasi dilka isagoo xiran dareeska ciidamada dowladda la qabtay.
Abiyo wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka furmay maanta shir madaxeedkii sanadlaha ahaa ee madaxda Midowga Afrika. Soomaaliya waxaa wafdiga uga qayb gelaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wafdigu hogaaminaya wafdigaasina waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Haaruun Macruuf oo Washington jooga ayuuna waxaa uga warramay shirkaasi furitaankiisa.
Shirku wuxuu ku saabsan yahay ama fiimka mawduuca uu culayska saarayo sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama sinta qoriga si Afrika loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto oo dib u dhaca dhaqaale iyo siyaasadeed ay uga bixin karto iyo deganaanshiya xasilooni. Shirka waxaa shirgudoonkii la wareegay sanadkiiba dal ayaa shirgudoomiya sanadkii la soo dhaafay 2019 waxaa shirgudoominayay dalka Masar. Madaxweynaheeda sanadkan waxaa la wareegay South Africa, marka waxaa hadda shirgudoominaya madaxweyne Cyril Ramaphosa. Waxaa kasoo qayb galay madax badan oo Afrikaana. Waxay noo sheegeen AU Commission in madaxda madaxweyneyaasha kasoo qayb galay ka badan yihiin 50. Inta kalena wasuuddooda waxaa hogaaminaya wasiirada arrimaha dibadda. Innaga saan kuu sheegay Soomaaliya waxaa wafdigeena hogaaminaya madaxweynaha
waaye. Marka maadaama Soomaaliya ka mid tahay wadamada weli colaaduhu ay kusii dambeeyaan qaaradda Afrika, qaabka iyo sida loo waajahayo in colaadaha la dhameeyo ama qoryaha la aamusiyo, istaraatiijiyada bal wax yar sharax.
Colaaduhu waa kala duwan yihiin. Colaadaha qaarna waa qaar maaragtay ku saabsan social ama politica, yani with the communities ama beelo isdagaalaya ama siyaasiyiin isdagaalaya oo khilaaf siyaasadeed ama khilaaf awood dowladeed ay keentay inay xabad isu qaataan, sida matalan Libya iyo matalan South Sudan iyo dalal kale la mid. Marka haddii qiyaastaas meel qaato Soomaaliya colaadii kasoo gudubtay colaada kaloo laakiin jiri karta oo malaha taa tilmaamaysa Soomaaliya waa tan argagixisada oo dalal badan oo Afrikaana hadda saameysay oo ay ugu badan yihiin Soomaaliya Al-Shabaab joogto iyo dalalkan saaxilka la isku yiraahdo oo Mali iyo leh oo iyagana Maalida waxay kaloo jirta khilaaf siyaasadeed, laakiin adigu dalalkaas kaleto iyagana Boko Haram iyo ay saameysay ama wax kasoo iskiloba oo Liibiya ka yimid ay saameysay. Marka Soomaaliya culayska saaran ama dhibtoga jirtaay waa taas argagixisada ah, iyadoo nafteeda horumar ayaa laga sameynayaa, laakiin waa waa culays wadi jira. Marka runtii Soomaaliya waxaa loo arkay inay ka mid tahay tusaalayaasha fiican ama waxyaabaha yididiilada leh ee muujinaya maaragtay waxaan loo yaqaano African solutions to African problems or for African problems. Waa Afrika ayaa dhibaatooyinkeeda xalisanaysa, Soomaaliya inay ka mid tahay. Marka la fiiriyo Amisom ciidamadooda gacantay ka geysteen xasilinta Soomaaliya, inkasto aysan waray dhammaystirayn oo shabaab weli ay maaragtay haraati tuurayso oo ciidamadaasoo ka socda dalal Afrikaana oo u badan dalalka deriska ah. Marka dhankaa markii laga fiiriyo iyo dhibaatooyinka Soomaaliya kasoo gudubtay iyadoo Afrika ay daadihinaysay, waxaa loo arkaa inay tahay tusaale kudayasho mudan iyo guul Afrika ay ka gaartay aaminsiinta xabadda. Marka la fiiriyo maaragtay dibheshiisyadii dibheshiisiinta ahaa Soomaaliya iyadoo Afrika maamulayso, ama laga soo bilaabo tii carta oo dowladda Jabuuti ay latigaysa sanad guuradii labaatanaad aan joogno, ama kuwii Ethiopia iyo Kenya iyo ay marti gelin jireen oo kii dheeraayo labada sano socday Kenya la fiiriyo igad iyo Afrika ay horkacaysay.
Waaye, su-aashay ugu dambeysaan ku weydiinaya mawduuc xoogaa way ka baxsan tahay, waa su-aal mar walba nala weydiiyo. Waxaana weydiinaya ardayda Soomaalida ee ku sugan Shiinaha oo dhahaya dowladdu maxay nooga saari weyday magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay xanuunkan fayraskan coronavirus. Maxaad ku dhihi lahayd ardaydaas?
Dowladda Soomaaliyeed way ka warhaysaa xaaladda Soomaalida China joogta iyo xaaladda China ka jirta intaba. Waa maray safaarad baa noo joogta, safiirkeennu arrintaa dhowr mar ayuu ka hadlay. Marka dadku waxay jecel yihiin inay wax negatifa bomboniyaan. Marka safiirku waa ka hadlay, dowladda Soomaaliyeed waa ka warhaysaa. Dabcan dhibta jirta waa dhib adduunka oo dhan saameynaysa, waa arrin qallafsan oo China oo 1.4 billion people maaragtay saameyn ku leh, oo dalka dhaqaalaha labaad adduunka. Madaxdooda waa la hadlay aniga wasiirka xigeenkada arrimaha dibadda halkan kula kulmay, oon kala hadlay arrinta Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed, iyo uu naga kalsooni nagu geliyey safiirka in xaaladaasi ay dowladda Chinahu ay contain garaynayso oo dadaal badan uga jirto. Safiirkooda China waan ka wada hadalay arrintaas, madaxa mubaaraka quraac ugu sameeyey xaafada xaaladda arrinta Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed. Waxaad kaloo jirta dad waxay meelaha ku hadaaqaan aan xogaalka ahayn, hadalladana iska hubsan. Dalalkoo dhami waa kasoo saareen dadkoodii, Soomaaliya kasoo saareen dalal badan ayaa dadkoodii ay weli joogaan. Marka inkastoo arrinta ay walwal leedahay, annaguna aanu aada uga warhayno, haddana waa masiibo maaragtay rajeynayna inaysan dadka iyaga saameyn. Ilaa hadda qof Soomaaliya oo jiradaasi ku dhacday ma hayno.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kaletana, shirkaasi waxa uu kusoo beegmayaa sanadkan iyadoo isbedello uu ka dhacay gobolka Geeska Afrika, dagaalo xooganna ay ka socdaan Liibiya, Suudaan ayna soo baxayso mushkiladii siyaasadeed. Cawa Cabdi Daahir oo ah wariye madax bannaan oo telefishinka Al Jazeera u tabisa wararka ayaa khadka telefoonka waxay ugu warantay Maxamed Cabdi Xasan.
Waxa laga hadlay waa arrinta Liibiya, sidee xal loogu heli lahaa xaaladda ka taagan iyo dagaalka ka taagan dalka Liibiya. Waa markii ugu horreysay ee arrinta Liibiya loo soo wareejiyo dalalka Afrika. Waayo markii hore waxaa wadahadal ambashir ay hogaaminaysay midowga qurumaha ka dhexaysa darnaan lagu sameeyey, kheyraad lagu sameeyey, markii ugu dambeysana Congo lagu sameeyey. Iminka malafka amba arrinta Liibiya waxaa lasoo geliyey midooda dalalka Afrika si iyaguna qeyb weyn uga qaadan lahaayeen oo loo xoojin lahaa wada shaqeynta midooda dalalka Afrika iyo midooda dalalka adduunka sidii laysugu shaqeyn loo wada shaqeyn lahaa sidii loo nabadayn lahaa Liibiya. Caqabadaha ka taagan ee waaweyna maxay ahayd? Taklifkiisana waxaa la shir shirka majliska amniga iyo iyo ya shiriyeeshay waxa la bedelay toban dadka mandalka ka ah dalalka mandalka ka ah ayaa la bedelay waxay jabuuti ay loo jabiyey laba sanadood oo kale shirkan shalay toona la galay waxaana magaalada hawleed waxay ahayd arrinta Liibiya iyo wadamada saaxiibka xaaladeeda ay ku sugan tahay iyo sidii inoon nabadaynaha iyo ka hortaga argagixisada ayay ahayd adigu wixii ugu waaweynaa sacrifice soo qaatay iyo shalay toole shirkii amniga iyo nabadaynta ee ka mid ah itxaadka ifriqda
cawo shirkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo isbedel uu ka jiro gobolka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmedna uu isbedelka hormuud ka ahaa dhinaca kalena weli dowladaha jabuuti iyo eritriya xiriirkoodaana wanaagsanayn oo weli heshiisaanay gaarin bal jawiga guud ee markaad fiiriso shirkan iyo saameynta gobolka arrinta gobolka maxay ahayd
wallaahi abiy axmed iyo wadanada kaleba jabuuti iyo madax gaaraysa 1300 madaxweyne dalka Afrika ayaa ka qayb qaatay shirkani kolka si guud ahaane waxa looga wada hadlayay waxay ahayd adnimada amba dagaalka amba xasilloon darada ee ka taagan wadamada Afrika iyo horumarin loo gaarsiin lahaa horumarintana waxa caqabado ka joogta waa in horta dalalka la nabadeeyo waa in horta dalalka siraacaadka ka taagan amba argagixiso ha noqoto amba ha noqoto dagaal ka dhex taagan amba qabaa'il amba siyaasad amba xaalad siyaasadeed katiiso siyaasadeed ee ka taagan tahay dalalka sidii loo xalin lahaa waxa isugu yimiday 1300 madax oo ka kala socda dalalka Afrika waxa lagu soo martay ra-iisul wasaaraha Canada waxa lagu soo martay qaadiga ra-iisul wasaaraha Norwich waxa maanta hoggaanka qaatay South Africa ayaa lagu wareejiyey qolkii maanta la furay shirka arrimaha shirka dalalka Afrika
taasi waxay ahayd cawo cabdi daahir oo ah wariye madax banaan oo telefishinka aljazeera ka tirsan khadka telefoonka wuxuu ugu warramaysay maxamed colaad xasan waxaad naga dhegaysanaysaan washington waa tahay ibraahim maxay noo xiga
sida dhegeystayaal aada warkaba aada ku maqasheen idaacadda nisaaka shaqaaqo ayaa waxa ay shalaytu ka dhacday degmada beledxawe ee gobolka gedo taasi oo uu ku dhintay hal askari laba kalena ay ku dhaawacmeen shaqaaqadaasi ayaa ahayd isku dhac dhex maray ciidamada dowladda ee halkaasi dhowaantan la geeyey iyo kuwii jubbaland ee hore u joogay haddaba waxaa dhinacyada ku sugan halkaasi ee khilaafka uu ka dhexeeyo ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo la arkayay isaga iyo wasiirka amniga ee jubbaland ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay doonayso oo wada socda ku soo dhowaada haddaba qaybtii labaad waraysi saare cabdi axmed ay khadka telefoonka ee beled xaw kula yeelatay maxamuud sayid aadan
saare waa su-aal fiican horta aad iyo aad baan ugu xumahay in su-aasha soo kale dadka isweydiiyaan sababtoo ah annaga shabaab waa la dagaalamayna 11 sano la dagaalamayna toddobada degmo gobolkan annaga ka qabanay anigaan kula hadlayay 3 jeer baan ku dhaawacmay intaad guddigala soo hadasho adigu naftaadi wareysato waad garanaysaa markaana ciidan qaran baanu ahayn maana ahayn jabhad maana ahayn ciidan maaragtay beereed maana ahayn dowladdan hadday timid hadday shabaab lala dagaalamayo ma degmooyinka xortaha oo ka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ugu ammaanka badnaa miyuu shabaab jooga aawu shabaab ciidanka garbaari laga soo qaaday ceel cadde iyo tuulo barwaaqo ayaa loo tababar inay shabaabku wax ka qabtaan oo waqti la geliyey kan baarre laga soo qaaday in muumin dhowrow iyo daar macalin baa la rabay inay ka dagaalgalaan oo shabaabka ishor fadhiyeen marka kan xamar laga soo qaadayna waad garanaysaa iyo afgooye iyo xamar baan la isu marinay marka ciidamadii shabaabka la dagaalami lahaa inta la soo celiyey baa deegaankii nabadda ahaa oo shaqeynayay oo hay'adaha dawladda ka shaqeynayeen baa inta la keenay baa maxay ahayd waxa lagu dhibaateynaya shacabki way dhacayaan way dilayaan way balaqaysanayaan hay'ad xafiisadii bay xiriyaan hay'adihii bay rarayaan ciidankii xeerka ku dhisnaa oo daraawiis oo jublaan oo meesha joogayna waxa loo arkay maxay ahayd inuu cadow u yahay marka waa mushkilad la isku weydiin doono lagu xisaabtami doono haddii shabaab aan lala dagaalamay shabaab waxaanu haddii ciddana aanay shabaabkan aan kaalmaynayso
waxaa jirto
mushkilad maaragtay cidda mas-uuliyaddeeda lahayd lagu xisaabtami doono
waaye Jubbaland waxaa jirto in gobolka Jubbada dhexe oo dhan al-shabaab ay haystaan oo degmo kastoo ka mida hadday noqoto Jubbada hoose dhowr degmo oo ka mida ay haystaan al-shabaab qaarkood tuulooyinka aan la isu mari karin golaha markay noqotay dhinaca galbeedka xitaa qaarkood gedo waa taasaayo degmooyinka Celcadde ay ka mid tahay iyo tuulooyin sidoo kaleeto waa al-shabaab way joogaan haddaad horey wax uga qaban weydeen Jubbaland 8 sano lasoo dhaafay dhisneed dowladda federaalka ee Soomaaliya inay wax qabato hadda maxay idinkugula muuqataa dhibaato haddaad si kale ugu jawaabto
horta maya Jubbaland waxa waa ka qaba inta hadda xorta ah oo la joogaba mas-uuliyiinta xoreysa oo Jubbaland ba joogto barnaamijkan meelba maray maalin ba meelba la qabanayay meelba loo socday laakiin xukuumadda federaalka dowladda ma dhahay dowladda ballaaran tahay oo istaydiyada ka mid ah oo labada aqal oo baarlamaanka ka mid ah xukuumadda maanta joogta waxay sameeyeen inaan shabaabki lala dagaalan inta shabaabka haystayna hal tallaab inaan laga qaadin inta hore looga xoreeyay inuu dib shabaab ku qabsaday weeye sahr shaqada ay wadaan runtii haddaad waqti u haysato oo dad tiraa maxaad ku cadaynaysaanna waa kuu tirin karaa sababta ku cadaynay hadda caawa inuu shabaab balac caawa iyo dowlad inuu shabaab qabsado oo gacantiyada dib ugu baxaan weeye waxay ka shaqaynayaan ma aha in Celcaddana laga qabto Jubbada dhexana laga qabto ma ahan arrinta socoto waa arrin siyaasadeed ujeedada laga leeyahay aanna garanayn ma shabaabkiiba isbedelo oo xamar qabsaday oo maaragtay ay dhigajool xamarka imaanaysa ma dhinaca shabaabka waxaan ku wareernay oon garan weyne weye ana hadda waxaanu ka fikiraynu waxa weeye sidee ku kala badbaadaan oo civil war aan u gelin oo dadkan u nabadgalaan baa hadda talay nooga soo aruurtay meeshan dagaal shabaab lama socdo shabaabkii baana loo hiilinayaayo deegaanada xuta shabaabka laga xoreeyay weeye caawa waxa la burburinayo oo dufeysyadii ciidanka laga saarayo marka arrin aad u cad weeye
waaye ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo wasiirka amniga ee dowladda maamul goboleedka Jubbaland waxaa jirta in dowladda ay tiri xadgudubyo ayuu geystay waa muddo waa tuu xirnaa waa tuu baxsaday hay-adihii xuquuqul insaanka eedeenaya interpol oo booliiska caalamka xataa kenya iyo wadamada dariska looga dalbaday sideed horta u aragtaan bal mashaqada la xiriirta wasiirka amniga
wasiirka amniga in badan baan ka hadalnay istiid ahaan asagana hadda wareysi wuu bixiyo waad aragtay arrinta siday tahay wasiirka amniga qabashadii la qabtay oo xamar laga aftuubay garoonkeeda arrin siyaasadeed bay ahayd agosta la qabtay julayna xamar buu joogay juunna warqad baa la siiyey la yidhi eedo hore maxkamadaha gobolka banaadir ay hayeen raad iyo sal inay laheen baa la ogaaday oo dacwada waa laga noqday marka xor baa tahay cidad u eedaysan tahay ma jirtaa la yidhi markaan dambena arrin siyaasadeed baa loo qabtay xabsigii waa kasoo baxay ilaahay qadar haddana meel wasiirta iyaga weeye cidda eed u haysatan waxaan rabnaa inay maxkamadaha Jubbaland oo statka yimaadaan oo shacabka reer Jubbaland wax ka tabanayo gobolkan haddii intii dadka joogay ay u banaan baxeen iyo inta ay maaragtay arrinta ka dacwiyeenna waad garan kartaa
madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayuu kaasi ahaa waxaana uu u warramayey Zahra Cabdi Axmed halkaad wiil nagala socotaana waa Washington
waa tahay waa maxamuud sayid aadan madaxweynu ku xigeenka Jubbaland haye maxaa xiga
waa tahay halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkani wicitaanka Zahra Cabdi Axmed waatan
idinkiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA-da toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kalluumeysiga sharci darrada iyo qashinka lagu soo shubo xeebaha Soomaaliya ee sida la sheegay qaar ka mid ah dalalka dunida ku hormaray warshadaha ay u adeegsadaan xeebaha Soomaaliya inay noqdaan kuwo qashin qubkooda tobannaankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya oo dowlad adag dalka aysan ka jirin, sidoo kaleetana ciidamadii ilaalada xeebaha soomaaliya iyo awooddii dowladda dhexe ee waxqabadkii xeebaha ay yaraatay, waxay taasi sababtay in doomaha iyo maraakiibta shisheeye si sharci darraa ay uga kalluumaystaan xeebaha soomaaliya Malayga. Waqtigan xeebta Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in jallaabashada kalluunka noocyadiisa kala gedisan ay tahay dhibaato xooggan oo maraakiib shisheeye doomaba ay ka kalluumaysanayaan xeebta Soomaaliya gudaheeda. Haddaba awoodda Soomaaliya ee ilaalinta xeebaha intee ayay gaarsiisan tahay? Sideese wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya uga warqabtaa caqabadaha iyo dhibaatooyinkan jira oo la sheegay xataa inay saameyn ba'an ku yeelatay kalluumaysatada gudaha dalka? Waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti iigu ah oo anigiyo dhegeystayaashaba su'aalaha nooga jawaabi doono wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame.
Shahro, waa mahadsan tahay arrintaas aad iidisay oo kalluumaysiga sharci darrada ah muddo degan dadka Soomaaliya ka jiray ugu badnaaqay intii burburka Soomaaliya ka dhacay dowladda dhexe ay burburtay laga soo bilaabay 1991 ilaa iyo waqtigan hadda la joogo uu socday hakala dhib banaade. Waqti waxaa jiray burcadbadeed ay Soomaaliya ka bilaabantay oo iyaga laftooda ay bilaabantay kalluunka sharci darrada ah naftoodii hore waxyaabaha ku bilaabantay ay ka mid ahayd. Waqtiga uu yaraaday haddana markii arrimahaasi ay soo dhammaadeen ama si awood xoog leh la saaray oo beesha caalamka ay awood saartay in maraakiib ilaalinta burcadbadeed dadaha Soomaaliya la keeno, dib bay ugu soo noqnoqdeen. Marka kalluunka sharci darrada ah ayaa jira, waa anaga wasaarad ahaan waa isku daynaa tallaabooyin badan inaan ka qaadno, laakiin weli maanaan gaarin meeshii aan rabnay oo aan kusoo qaban lahayn ama aan awood aan kusoo qabanno oo ku maxkamadeyno aan hayo. waxaan inaga haber sameynaa monitori baan sameynaa, waxaan awoodi leenahay inaan aragno cidda badda Soomaaliya soo gashay, cidda ku jirta calamada ay sitaan inay sharci darro yihiin iyo inay maraakiib sharci yihiin yihiin. Dabadeedna waa dacweynaayo meelaha ay tegayaan ama cidda leedaan ka dacweynaa. Waxaa nooga dhibaatka badan waxaa u weeye wadamada qaar oo aman xiriir toosa lahayn baa ugu dhib badan haddeer maraakiib Soomaaliya sida sharci darrada oo kalluumaysiga.
Waa tahay barnaamijkan intiisa badan waxaan ku soo qaadanaa dhegeystayaasha v o a da ee raba inay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qeyb ka noqdaan. ayaan fursadaha siinaa si ay su-aalo u weydiiyaan mas-uuliyiinta inta badan, bal dhegeysto jooga Soomaaliyan jeclaan lahaa inaan ku hormaro. walaal soo dhawow, magacaagana ku bilow.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa yidhahdaa cabdifatax cabdullaahi ibraahim. waxaan joogaa magaalada magashe wasiir bidhaan v o a intaba waa soo dhaweynaa wasiirka. waana mahadsantiin kusoo dhacaysiideen. runtii waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maaragtay wasiir bidhaan, maxay tahay dadaalada ay maaragtay ay wadaan wasaaradda hadday ahaa laheyd inay mataqaanaa sidii u difaaci lahaayeen maaragtay kalluumaysiga sharci darrada ah maaragtay ka socda wadadeena, iyo sidoo kale sunta maaragtay haraaga wadamada warshadaha bad ku daadiyaan maaragtay maraakiibta sida sharci darrada ugu daadiyaan baddeena. taasi waxaan rabaa inaan horta wasiirka ka ogaano. tan kale si looga hortago kalluumaysiga sharci darrada ah iyo runtii xadgud weyn ah, maxaa maaragtay wasaaradda gaasaandhig oo kale wasaaradaha difaaca waddanka u qaabilsan oo kale iyo wasaaradda kalluumaysiga sidoo kale wax dadaal ah oo maaragtay lagu dhisaayo ciidankii badda oo xooggan iyo maraakiib ma wada wasaaraddii si looga hortago kalluumaysiga sharci darrada ah?
waayahay, aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi. maxaad ugu jawaabi lahayd?
waa mahadsan yahay dhegeystahaas su-aal fiican buu rutii weydiiyey. anaga waxyaabaha aan samayno si looga hortago kalluunkada wax ku daray ninka hore hadalkaygiyo, waxaan ogaanaa horta meesha laga leeyahay bay maraakiibta sharci darrada ah. waxaan heshiis kula jiraa wadamada dariska ah inta badan oo agreement kula jiraa cidii Soomaaliya ama wadamada kale kasoo kalluumaystay bikadahooda markay yimaadaan maraakiibtaasi ama lagu qabto ama la siiyo digniino bal horta in la ogaadayaa ku jira badda horyaasha barabka wanaagsan ayaa muhiim ah. Arrintaa haddeer waa ku guuleysanay, waana gudbinaa. Waxaan kale oo aan siinaa maxay ahayd wacyigelin ku sameynaa dadka kalumaystada soomaalida ama dadka xeebaha degan in maraakiibta ay arkaan xeebaha kusoo dhawaanayana ku wanaagsanayaan. Kala dhibaatada way kala badantahay, maraakiibta xeebaha kusoo dhawaada waa inta badan maraakiibta oo qaada waxyaabaha cadiga ama xaalufinta aada takhasusay. Marka inay soo wacaan nooshaan soo riboot garayaan baraan u sameyno arbitkan soo wacaan, marka arrimahaas waa waxyaabaha aanu sameynay kamid tahay. Waxaan u gudbi doonaa marka dee maalinta tamartaada la guuraa adawaatay wadanka Soomaaliya dowladda hadda waxaa laga sameynayaa horumaro badan in amniga gudaha la hagaajiyo oo wadagaalinka nabadgelyada iyo arrimahaas sidii meelo badan loo tegi lahaa ciidanka amniga isugu lahaa. Marka ciidanka laga soo jeesto dabcan waxaa loo soo jeesan doonaa ciidan in badda la ilaaliyo oo aan hal noqoto socdaha kalumeysiga ama hal noqoto dhegeystahaas sida ugu hadlayay waxyaalaha lagu daadiyo sunaha lagu daadiyo baliheena, inkastoo hadeer aanu aman ogeyn sun lagu daadiyo baliyahan oo jirta waxyaalo hore runtii dabasheediyo dad Soomaaliya lagu daadiyo. Marka si loo sameeyo ciidan miyigi ah oo badda ilaaliya waxay u baahan tahay in awoodda horta amniga deegaanka iyo dhulka la sugo dadkii meelaha ahaada horta lagu dadaalaya amnigooda iyo nabadgelyada la sugo dabeedna laysoo jeesto kan khayraadka oo kaliikeena ama la doodo ama badda sunta lagu daadiyo iyo lafteeda xusayn doonta oo toos u taabanaysa bani-aadamka. Marka anaga kowgaarad ahaan iyo dowladda hadda Soomaaliyada waxaan ku dadaalaynaa inaan soo raadsano maraakiib iyo ama hal noqoto kuwo kira ah oo aan wadamada kasoo kareysano ama kuwo hal noqoto aan la isticmaalo maraakiibtan dabeedda ilaalisa inaan mandeyka loo kordhiyo oo mandeyka hadeer ay haystaan ina waxay Soomaaliya ku keegaan waa ina dabeedda ilaaliyo. Marka maadaama dabeedda la ilaalinayo in kliniku shaqo darada aan la ilaaliyo xilada daro arrimahaasan ku dadaalayna insha allah waxayna doontaa inay guuleysto.
Waa tahay marka intaasi laga soo tago waxaa jirto in la leeyahay maraakiib shisheeye oo awood badan amaba xataa qeyraadkii si fiican oo dhulka oo dhan ay ka jilaabanayaan ayaa dowladda shatiyo siisay sida hadda Shiinaha oo kaleeto. Marka Shiinaha shatiyada aad siiseen ee kalluumeysiga waddanka inay sameyn karaan ah in jilaabasho xoogan oo malayga nooc walba ay sameynayaan maxaad kala socotaa?
Saraayirka waxa kama jiraan sharci-darro iyo sharciga kale jira. Sharcigana dowladda aad ixiso sharci-darradana waa wixii aan dowladdu ogeyn badaxa Soomaaliya laga sameeyo shacabka Soomaaliya dowladda wakiil uga ah ilaaliso badaha iyo dhulka iyo badaba. Maraakiibtaas trainingska oo mar la siiyey shatiga waxay ka jilaabtaan tuunada. Tuunadana waxay ka jilaabtaan waa meel ka fog xeebaha Soomaaliya oo hay siisay ka jilaabtaan. Tuunada ay jilaabtaanna waa tuunada oo guurta oo marba wadan tartaa sidaa taqaanid. Tuunadu waa tuun noocyada kamid ah oo guuro oo marba meel joogo oo aan qaybku ku nagaanin. Waqtiga ay badaheena ku jiraan oo xiliyada hadda meel bay joogaan xiliga badaheena ay ku jiraan inay ka kalumeystaan tuunada laaloo siiyo maraakiibta jeniska kalluunkalena ma qabsan karaan. Nooca maraakiibta ay wataan iyo qalabka saaran iyo sida ay kalluumeystaan baana ku qasbaya inay waxaan furnahayna inay qabsan tuunayna qabsadaan kalluumada kalena ma qabsadaan. Maraakiibta ay wataanna ma aha maraakiibta oo jiriidka sameysa oo maraakiib lineris la yiraahdo loogu talagalay tuunada kale inay qabsan.
waa hagaag waa tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ayaan fursada siinaynaa soo dhowo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo wasiirka su-aashaad weydiin lahayd
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisataar xasan cali waxaan idaacadda kala soo xiriirayaa magaalada nairobi wasiirka maraakiibta kalluumeysiga dowlad goboleedka puntland ay soo weydiistaan laysin inay siiyaan isaga ma laysinka lagu daraa mis isaga laysin siiyo mis midka puntland ayaa loo daayaa maadaama deegaan doorashadiisii ay tahay maraakiibta ka kalluumeysanayd xeebaha soomaaliya laysinka la siinaayo shuruudahoodii maxay tahay fiiga laga qaadaaya iyo shaqada ay qabanayaan
waaye laba su-aalood ayaa isdhex yaala arrinta ku salaysan maamul goboleedyada iyo dabcan sida mashatiyo waxaa jiraysa hab maamul goboleed amase mid oo dowladda dhexo federaalka iyo dabcan shuruudaha lagu xiro maamul markii maraakiib ay rabaan inay waddanka ka kalluumeystaan ayuu ku leeyahay dhegeystahaas
abdistar waa maadsan tahay arrinta maamul goboleedyada iyo annaga wasaaradda kalluumeysiga federaalka sicanaan wada shaqeyna waxaana jirta waa shaqadii waa noo kala qaybsan tahay hadda ka hor laba kun iyo siddeed iyo tobankii heshiis baa lagu gaaray siyaasadeed oo lagu kala qaybinayo awoodaha sida loo kala controlay badda marka goboleedyana waa yaqaaneen awooddooda ilaa iyo inta ay bixin karaan laysanka waxayna siin karaan dadka localka ah dadka soomaaliyeed ee localka ah ay siin karaan wixii intaa ka baxsan oo 24 nautical mile ilaa iyo eezka qofka loo yaqaano waxaa cidda iskalka gacan kuraynteeda iyo licenskeeda iyo ciddii shita la siinayo iyo cidii marasha iskale federaalka cid kasta oo kambaniyaasha waaweyn ee ajnabiga ah investmentiga soomaaliya ku sameynayaan waxay la macaamilayaan dowladda federaalka xitaa wax dhigi kama jiraan khilaafna kama jiro waana isla ogolahay anigi iyo dowlad goboleedeed
waa tahay wasiir dhinac markii laga fiiriyo dowladda soomaaliya maadaama hadda dowladdii dhexe federaalka muddo dalka uu soo burbursanaa aysan jirin maraakiib ama ciidamo marinis oo bad ahoo dhisan oo xoogan sidee ayay idinkugu suurowdaa amaba ay idinkugu fududaa xataa inaad la socotiin xeebaha fogfog ee soomaaliya jallaabashada kalluunka ama qashinka lagu soo shubayo iyo wixii ka socdo dhanba
wallahi walaalay waa mahadsan tahay waa run awooddaas weli insha allah waa gaari doonaa ma aanaan gaarin laakiin waxaan ula soconaa waa la soconaa la socod ahaan qalab waan isticmaalaad meel jiro hadeer meel fiican bu maraya adduunka markab kastoo badda soomaaliya soo galo waa aragnaa haddii sida ay u socdaan bayna ku xidhan tahay haddii marka maraakiibta sida safarka ku jira yahay iyo haddii marka kalumeysiga yahay waa kala garanaa sbiirka ay ku socdaan iyo siday taagan yihiin iyo arrimahaasaa lagu kala soocaa marka waan la soconaa meel kastoo ay joogaan ama hadda ogaadeen inay fogyihiin iyo inay leeyihiin waa isku mid laakiin sidii aan waxuga qaban lahayn ama dambiyada ay ku jiraan aan ugu qaban lahayn waan haddeer shaqadeeda ku jiraayo taasaanaan weli si fiican u gaadin laakiin la socodka waa ka adin wamaadsanta
magacayga waxaa layahay yuusuf shacali jooga soomaaliya wasiirka waxaan rabaa inaan hal su-aal u weydiiyo wasiir badda soomaaliya inta badan waxaa lagu shubaa maaragtay kimiko maraakiib shisheeyaa joogta marka maxaa diiday in aad samaysiin doomo ama ciidamo badda ilaaliya oo la socsocda dhaqdhaqaaqa iyo xuduudaha badda waana maadsan tahay
waaye adigaa mudan waata wasiir maxaad ugu jawaab lahayd dhegeystahaas
maxaamanaya su-aashaasi ah dhegeystihii hore su-aal noocaas oo kale aweydiyaa naga jawaabay ciidamo ama maraakiib badda ilaalisa maxaa diiday in la sameeyo waa weli kala jiraa qorshaha dowladdeena kamid tahay laakiin dowladda qorshayaasheedu hadda say u kala muhiimsan yihiin baa loo kala fuliyaa marka laku gaaro waqtigeeda ama tamarteeda la gaarana waa la samayn doonaa dagaalada la wado ee insha allahu tacaala waqtiga dhow la samayn doona haddii soomaaliya la gaarsiiyo waqtiga dhow cafiska hadda soo dhow oo la cabo xilxeelo si toosa dowladda soomaaliya loo siiyo waxay ka mid tahay daryeelkiyada ugu horeeya ee la samayn doona insha allahu
waa hagaag waa tahay wasiir dhegeystaha kale aan qadka siino fursada si maaragta asna uu su-aal ku weydiiyo soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
yar waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamuud cabdillahi maxamed ee jooga muqdisho wasiirku waa mahadsan yahay waxaan rabaa inaan weydiiyo maadaama hadda soomaaliya khayraadkeeda badda aysan ka faa'idaysan waxaan aaminsannahay inay dalal kale ay ku jiraan xaalufin iyo hawshaas ay mataqaana maxuu ahay hadda inta uu badan hadda saameynta uu badan ay tahay waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka maxaa diidaya in haddaysan dowladda federaalka aysan heli karin maraakiib ilaalisa badi dowladaha saaxiibada la maashee dowladda turkiga oo kale inay la sameeyaan inuu la seexdaan oo ku saacidaya soomaaliya inay u ilaaliyaan xeebaha oo ay ka waardiyeyaan waxyaabaha qashinka lagu shubayo iyo kalumaysiga sharci darrada. intaas maxaa wasaaradda u suurageliyey inay dowladaha saaxiibada kale helaan hal dowlad oo ilaaliso maraakiib leh oo ay la galaan heshiis oo maasinta
way aad baad u mahadsantahay dhageystahaasi. dowladda turkiga ayuu soo qaatay, dabcan dowladaha soomaaliya heshiiska la saaxiibka la ah isu dhow yihiin, haddana awoodda badan inay ka mid tahay, maxaad heshiis ula sameyn weydeen?
wax fiican dhageystahaasi asalaamaya, wax fiican arrimahaasuna waa arrimo heshiisyada noocaas oo badal lagu ilaamaya heshiisyo militari iyo siyaasadeedyeeyey oo dalcanka loo baahan inay laga fiirsado. waa waxyaabahaas doodaha iyo discussionska ka socda golayaasha dowladda buu ka mid yahay in haddii aan si degdega loo samayn karin ciidankii badda soomaaliya oo awoodiisa in wadamo kale heshiis la galo doodahaas waxbay kamid tahay waxay u baahan tahay go-aamo siyaasadeed oo waaweyn.
waayahay waxaa jirto in wargeys toddobaadkan soo baxay uu si weyn usoo hadal qaaday oo uga hadlay arrinta xeebaha Soomaaliya. waxyaabaha uu soo qaatay xataa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya kalluumeysatada sharci darrada ku imaada Soomaaliya iyo kalluumeysatada gudaha ee Soomaaliya. iskudhacyadaas badda gudaheeda ka dhacaan mararka qaarkood kalluumeysatada Soomaalida xataa in la xirxiro oo lala tago xataa way dhacda ayaa la leeyahay. marka maxaad ka warqabtaan maadaama tiri waxaa jira dad naga caawiya gudaha ilaaladeeda hadday noqoto xeebaha in arintan ay jirto oo maaragta isku dhacyadan xataa ay dhacaan?
wadiisa maarata walaalay, laakiin kalluunka sharci darrada ah inuu badbadan ninka jira wax jirayy sidii waagii hore u ahaan jiray uma badna, laakiin waa wax jira. waxyaabaha lagu joojin karo waxaa kamid a sida aan ka sheekeynaynay la ogaado horta yaa badiyana ku jira yaa sharciga yaa sharci darraa. waxaa kale oo iyagana muhiim oo laga hortagi karaa in la bixiyo ruqsado si sharciga looga qaliyo dad soomaaliya especially soomaaliya siiyo dadka sida sharciga loo siiyaa. iyaga laftooda waxay kamid yihiin waardiyaha bay kamid noqon doonaan dadka sida sharci darrada kalluumeysanaya inay qabtaan waayo suuqa ay waxaan wada diin doonaan isagoo kama shabilaa sharci kusoo halay kama sharciga waxa badan ka soo baxay way ku kharibi doonaan. marka ma ogi dad soomaaliyeed oo kalluumeysata ah oo maraakiib kalluun sharci darro ah badda ku jira intay afjirteen ay ka haysteen maxayna khibradaha samaynayna soo doorsin. dabcan kuwa dowlad goboleedyada wasaaradaha ka jira aan si fiican ula shaqeynay laftoodana nama aanu soo gaarsiina ma hayaan. marka macdal mar dhacday ama wuxuun ay iska tahay lagu qurxinayo jornaalka in lagu qorana waa wax dhihi kara inaanaan anaga weyna la soo gaarsiinayo dhaa
way qaybo kamida dadkay wareysteen ama khubaraday wareysteen ayaa u sheegay inay jiraan laysensiyo ama ogolaanshiyo oo ruqsado la siiyey qaar kamida kalluumeysatada ajaanibka ah oo maamul goboleedyada ay bixiyaan oo taasina ay keento xataa maamul goboleedyada marka ay siiyaan ruqsadahaasi in dhinaca kaleeto dowladdii federaalka maadaama ruqsad aysan ka haysan qaarkood loo tixgeliyo inay sameynayaan kalluumeysi sharci darro ah, taasina ay caqabad kaleeto tahay. marka muxuu yahay xiriirka adinka iyo idinka dhexeeya dowlad goboleedyada kalluumeysiga xaggiisa?
saar waa mahadsan tahay arinta waan ka hadlay xiriirka ama anaga dhexeeya saan kuu sheegay anaga iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada
ma ogolaataan
iyo yaa shaki bixin karana waa noo kala qaybsan tahay cidda shakiga la siinayaana waa noo kala qaybsan tahay heshiis baan ku nahay. marka haddii dowlad goboleedku cid aanay xaq lahayn ay ama sharci siiyaan ama laysan siiyaan ma ogolaanayna aniga oo dowladuxuga kala qaybsan yihiin iyaguna dabcan xuduuddooda gudaha ah inaan anigu laysan siino dad soomaaliya local ah oo gudihii ah winkii ayagu controlayaan oo ilaa afartan four nautical milki ilaa afar iyo labaatan nautical mil dowladgudaheeda maamula anaga gudahaas oo ma siin karno laysan ma siin karno. marka waxa shaqadaa waa kalaleenahay hadii ay goboleedku ay maraakiib ajnabiya oo badweynta gelaya ama ajnabiga ah ay leysi siiyaan dee ma ogolaan kara waxaana aqoonsanahay ama yuni farax darin waxaas.
Waata aada baad u mahadsan tahay saacadda wasiir waqtigaaga, anigii dhegeystayaashaba aada nagu jawaabtay su-aalahan. Waatahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga Soomaaliya Cabdulaahi Bidhaan Warsame. Anigiyo dhegeystayaashaba barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ayuu nooga waramay xaaladaha dhibaatooyinka ah ee Soomaaliya xeebteeda dheer ee kalluumaysatada sharci darrada ay ku hayaan maraakiibta iyo doomaha shisheeye, iyo sidoo kale taqashinka la sheegay waayadii ugu dambeysay in Soomaaliya lagu soo shubo. Guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dara Cabdiraxmed ayaana barnaamijkaas soo jeedinaysay. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali idaa jaa waa kan.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanaha hidaha ergada iyo ergeynta. Dhegeystayaal, ulajeedda ahaan hawsha ay ergada u dirsan jireen waxay ku koobnayd in si nabadgelyo ah ay kula soo noqoto xaq ay markaas ku raad joogaan. Xaq noqon kara mag laga duudsiyey amaba ahaan kara xoolo meesiga geela u badanoo jeer hore inta lagu soo duulay laga dhacay. Waa hab Soomaalidii raacatada ahayd ay soo rogtay waayo ay u baahatay farsamo lagu kala baxo oo dirir iyo colaad ka fudud. Waa hanaan ay dhaxa ku baajiyeen dhiig daadan lahaa oo sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo sheegay u eg waxa aynu eega diblomaasiyadda u naqaan ee saldhigga u ah furdaaminta ismaandhaafka ummadaha dunida ka dhex dhasha. Hawsha ergeduse wax fudud ma aha, iyagu hadday rabaan wixii ka maqnaa inay nabad ku soo ceshadaan mar walba hubaal ma aha. Qolada ay wax u sheeganayaan inay la mid tahayo ay iyaguna doonayaan arrintu inay heshiis iyo wanaag ku dhammaato. Waxay u badnayd cidaha xaqa loo sheeganayaa inay dafiraano ay kulanka horeba ergada ka horgeeyaan hebelka aad magtiisa naga doonaysaan annagu ma aanu dilin, ama inay yidhaahdaan xoolaha noo celiya aad leedihiin idinkama hayno, xeryaha iyagana kuma jiraan, ama waxay ku yidhaahdaan waa runoo hebelkiinii gacantayada ayuu ku baxay, magsa ka bixin mayno oo waataydun kal hore meel hebla inay hebelkii annaga ahaa aad ku disheen. Sidaa darteedna geel mag ah maanta naga dareerin maysaan oo gardarra ayaad ku socotaane inta aan gacmaha iyaga wax idinka gaarin dhulkii aad ka timaadeen isaga caymada. Markaasoo kale ayaa waxaa la xusuusan jiray siday run u tahayna lala yaabi jiray maahmahadii Soomaaliyeed ee ahayd wax rakaa galay raka kaa gale. Saahatee dooddaas gegta ah ee badanaa ragga da'da yari ay kaga naxsan jireen ergadu kuma ay quusan jirine dhabar adeyg bay ka sii qaadi jirtay. Waa rag markoodii horeba la soo soocay oo waxgarad u badan, aftahan wada ah, geedjoog miiran ah, dulqaadkooduna uu xaddhaaf yahay. Sidaa darteed bay waxay ka dhursugi jireen hadal dhaama midkaas ay maqleen oo ka soo yeera odayada qaarka nabadka talinta ku caanbaxay, kuwaasoo geedkii loo fariistaba wada xaajoodku inuu burburo ka badbaadin jiray. Aaraaba waxaa ergada hormari jiray gabyaan la yaqaan oo haddii loo garaabi waayo maansada ciilsan jiray. Sidaad ku maqasheen, gabaygii Cali dhuux marin jiray ee toddobaadkii hore aad maqasheenna wuxuu markaas oo kale gabyaaga Soomaaliyeed adeegsan jiray dabuub walba oo qolada wax ka haysa uu kaga soo ceshan karo. Inta badanna waxaa doodiisa saldhig u ahaa waanu kari karaynaa inaan xoog idinkaga soo dhacsanno xaqa aydu naga haysaan. Waxaan door bidaynaa waxaa nooga kiin maqan inaanu nabad idinkaga helo. Cali dhuux ka sokowna maansiyaanadii inta ergeeyey hawshii ay galeen maansada ku taariikheeyey waxaa ka mid ahaa gabyaal la oran jiray sharmaalka cilmi xaryan oo noolaa bartamihii qarnigii 19aad ilaa qaybihii hore ee kii 20aad. Qiyaasta goor ku beegan isgarihii 2 qarni ee aynu soo dhaafnay ayaa goor subaxa degmadii uu sharmaalka odayga u ahaa cul ku soo waabaristay. Lo' ay lahaayeen ayaa laga mooraduubay. Dabadeedna maalmo kadib ayaa waxaa soo celinteeda ka ergeeyey sharmaalka iyo diina cilmi oo ay walaalo ahaayeen u dhiisana ay bulshadu aad u tixgelin jirtay. Degmadii lo'da ka soo dhacday ayay isa sii dultaageen iyaga oo rumaysan markii labadooda magac la maqlo in si deg deg ah xoolahooda loogu soo naqi doono. Nasiib darro taasi ma dhicin. Waxaaba laga horkeenay maya aan waawaan lahayn. Kaaga darane iyaga oo ergeyntii aan ka quusana weli la xaajoonaya ayaa waxaa isla degmadii soo galay kuna dhex furtay awr safar ah nimo wata oo masago ganacahi ay ugu raran tahay. Isla markiibana labadoodii oo indhahoodu shan yihiin ayaa lo'doodii inta lagu tagri faray masagadii uu safarku watay lagu iibsaday, dabadeedna siday xalaashoodii tahay lagu allabariyay. Markaas oo kale waa sidii laga filayay, sharmaalka oo lo'dii in loo soo celiyo aan rajo badan ka qabin ayaa xagga maansada u bayray. Gabay dheero murti iyo hogatus meerara ayuu tiri, kaasoo aan maanta idinka maqashiinayo tudcyadii goodiga ahaa ee ku jiray nimanka lo'diisa haystana uu ugu boholo qodaayo. Wuxuu ugu hanjabayaa dagaalyahanna caana oo ay xigta ahaayeen iyo Suldaan Yuusuf Cali Keenadiin oo hubyo ka talin jiray kol walbana diyaar u ah hadduu weydiisto inuu hub soo siiyo. Waxaa gabagiisa ka mid ahaa geedkii macluuna bir waa lagala maataaye niman magacyo weyn baanaho lagu murweeyaaye makaab iyo makaab baanahee maalka nagu siiya. Lo'da masagada la siisanahayoo lagu muraadaysan malag loo dhintay leedahee maalka nagu siiya. Mataan iyo haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma uwigii ilaa wiyo haddaan cali u maangaysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya. Xididkaa markaba oo murti leh waa la mahadsaaye haddaan Yuusuf Cali Mood iraa maydalse u geeyo isagaa ninkii magan garaa mahad ka sheegtaaye madfac iyo dab baan heli karaaye maalka nagu siiya. Hadalkaas aan kuu mariyey waa nabad macaankeede labadeena meelood haddaan kala muraad weyno ninba dhalashadii inuu mintidi maalka nagu siiya. Jaxaha ergeynta daaran kolka uu gabyaagu tirinayo qolada uu wax kaga doonayo arrimaha uu ku beerdulucsado waxaa ka mid ah ragga ergadiisa ka midka ah qaarkood cirada madaxyadooda saabatay taasoo ay tahay inay ka xishoodaan. Sharmaalka cilmi oo waa kale geel laga dhacay ka ergeeyey waa kii oran jiray nin cirra leh cadaabkiiba waa lagaga ceesaaye rag cadaaday baa nagu jiree geela noogu cisha. Aw Yuusuf Cali Xilsi aw Yuusuf Barre oo isna geel laga qaaday jeel ka ergeeyey ayaa tudcyadii gabagiisa midkood wuxuu nimankii ka hayay ku xusuusiyey da'diisa weyn iyo inuu 36 jir yahay taasoo ah nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee da'dii uu Nabi Maxamed ku geeriyooday. Waa kii lahaa 63 baa jiray oo sancaddaan ahaaye sanadii rasuulkiio waxaa siman gugaygii duul laga sariigtaa jiree geela igu siiya. Murtida faraha badan ee Soomaalidu ay ergada iyo ergeynta ku xustay waxaa ka mid ah midda ah ergadu mar waa miskiin, marna waa maslaxo, marna waa masiibo. Mar waa miskiinoo waa marka ay guryahaaga joogto ee ay nabadda wax kaaga doonayso adiguna wixii aad doonto aad ku fari karayso. Marna waa maslaxo waa marka inta la dhagaysto la maamuuso oo xaqii ay doonayeen faraha laga saaro nabad muddo dheer lagu naaloodo ayaa ka dhalan jirtay. Marna waa masiibo oo waa marka la laayo ama inta la afla gaadeeyo hunga lagu diro halkii xaqooda laga siin lahaa. Colaad aan si fudud ku baabi'in ayaa ka aloosmi jirtay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socdaya ku kale hadduu eebbo idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegeysanayseen. Waxaa soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Raajaa. Dhegeystayaal, haatana intaa waqtiga nooga hadhay, ugula nastay heesaal ku dhigeedu yahay dhoof cashaqay codkii Hawakin.
codkaasi baxsan ee Hawakiin idaacaddeenni fiidnimo ayay gabagabo u tahay. Ibraahim Xasan Daanduray, Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo anigoo Saare Cabdiaxmedba dhammaanteen buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
farxan